ไปสันฐานหับฝังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบุหารบทที่49กษัตริย์ลาวไปกวดซ้ายแดนภาคเหนือบอนใกล้กับกองทัพมานจูกับราชวงศ์มิงปะทะกันพระวอใส่ให้กษัตริย์ลาวว่าไปเป็นใจพวกมานจูเพื่อคนล่มราชวงศ์มิงพระวอยกทัพจากทะแคกยึดเอาเวียงจันทน์อยู่ประเทศอ้อมแอ้มมีทะเลก็เป็นเซิร์ฟกับพ่อข้ายุโรปคนขั้วตื่มและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในบทที่49นี้จะกล่าวถึงรัชกาลเต็มส่วนของพระวรวงศาจากปีค.ศ. 1602หา1622การขึ้นครองบัลลังก์เทอร์นี่พระองค์เป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์บางเอกสารบอกว่าในปีค.ศ. 1600ก่อนนั้นพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินในนามอยู่ในอำนาจเผด็จการของพระบิดาคือพระวรปิตาหรือพระวอแต่ปีค.ศ. 1596เป็นต้นมาได้เว้าแล้วว่าสองพ่อลูกได้ยกทัพใส่กันหลังจากประกาศต่อสู้เพื่อเอกราชในปีค.ศ. 1600อันเกิดจากฝ่ายบิดาพี่ป่องทำลายฝ่ายลูกหวังยึดอำนาจเป็นเจ้าแผ่นดินเมื่อวิจัยตามเอกสารแล้วพระวอก็มีบทบาทสำคัญในการเตรียมไปสู่เอกราชและยังกับอำนาจนั้นพระวรวงศาผู้เป็นลูกยังบ่ทันมีประสบการณ์หลายเท่าใดด้านการเมืองพระวรปิตาเป็นผู้สืบต่อสร้างสายมิตรภาพกับอยุธยาในราชการพระเจ้าตาไฟหรือพระนเรศวรพันธมิตรดังกล่าวได้เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ. 1584สมัยพระนอมเมืองเพื่อห่วมต้านพม่าพระองค์เข้าใจปัญหาพม่าดีกว่าผู้เป็นลูกทั้งมีความชำนาญหลายด้านอีกด้วยในเวลาถูกกักตัวอยู่หงสาวดี3ทศวรรษเพื่อได้แสดงความแข็งคอต่ออำนาจพม่าทั้งสามารถญาติเอาโอกาสรับตาจะอำนาจเพื่อปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งถึงว่าไปอยู่เปกู30ปลายปีก็ตามแต่ความเป็นชาติก็ยังมีเหลืออยู่บ่เสื่อมสูญได้ในสันชาติญาณเสื้อชาติถึงปีค.ศ. 1600พระวรวงศ์สามีพระพรรษา18แต่ก็ยังบ่ทันมีอำนาจฐานะกษัตริย์ฮอดต้นปีค.ศ. 1602พระองค์ทรงเข้าสู่สาวพรรษาและพระบิดาก็ยังสืบต่อเป็นผู้สำเร็จราชการอันนี้นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายคงสันนิษฐานได้ในแง่ต่างๆกันไปแต่ส่วนหลายก็ได้เขียนไปตามๆกันว่าพระวอต้องการนางเป็นกษัตริย์ล้านสร้างแท้จริงเมื่อเสียไซให้แก่ฝ่ายลูกในเซิร์กกลางเมืองพระวอก็ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ครองเขตสีโคตบองก็คือเขตทาแขกหลังจากสละสิทธิ์โดยบ่ได้รับโทษฐานขบฏอันนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าพระวรวงศามีอำนาจตัดสินทุกอย่างโดยบ่ได้ถูกกลุ่มการเมืองดึงดังแต่อย่างใดพระองค์ตั้งอยู่ในศีลธรรมจึงบ่สั่งประหารพระบิดาทางเฮาอยากเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้ใส่กับสมัยต่อไปในรัชกาลของพระอุปยาวราชโอรสของพระองค์จากปีค.ศ. 1622โอรสองค์นี้ถูกกลุ่มการเมืองสักดึงจึงเกิดมีการประหารชีวิตพระบิดาเป็นด้วยเหตุให้อันใดนั้นจงคอยเบิ่งกันต่อไปถึงว่าได้ประกาศเอกราชไปแล้วบ่หลายปีก็ตามพม่าก็บ่ยอมถอยออกจากบางส่วนหัวเมืองใหญ่และโฮมเอากองทัพแตกคอกมาควบคุมหัวเมืองชายแดนลาวทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและแยกเขตเสียงตุงออกจากล้านซ่างพระวรวงศาจึงต้องพาภัยพลต่อสู้แล้วเกิดศึกอยู่ชายแดนด้านดังกล่าวระหว่างปีค.ศ. 1604กลุ่มพระวอได้สวยโอกาสนั้นไปยึดเอาเวียงจันทน์แต่ต่อมาฝ่ายพระวรวงศาก็ญาติคืนได้พระวออ่อนน้อมแล้วลาออกบวชแล้วสิ้นพระชนในหลายปีต่อมาผู้เป็นลูกก็ยังบ่ได้สั่งให้ลงโทษตามกฎมณเฑียรบาลแต่อย่างใดปวงชนคงเห็นพระองค์ในแง่ดีหวังขับไล่พม่าแต่ทางแม่ทัพลาวบางส่วนบ่มีจิตใจตีศึกทั้งที่พม่าก็อ่อนเพลียหลายที่สุดหน่วยกองท้องถิ่นกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองที่มีเจ้าญาติวงศ์หนุนหลังหรือเป็นใจศัตรูเหตุนี้ที่ให้ศักดิ์ศรีในการออกจากแอกพม่าและซากัวทางอยุธยา20ปีเป็นเหตุผลหนึ่งคือการเทียดให้พระวอทรงแสดงความบ่พอพระทัยจึงสืบต่ออำนาจเพราะคิดว่าเป็นโอกาสที่ต้องสามัคคีตีศัตรูดังเดียวกับต้องตีเล็กเวลามันอ่อนในตุรสการของพระวรวงศา าณาจักรล้านสร้างบ่คอยตั้งอยู่ถึงพื้นฐานทุนเทียงเท่าใดย้อนผลสะท้อนจากอำนาจพม่าผ่านมาหลายทศวรรษต่างดาวนั่นสร้างความแตกแหงภายในสังคมพื้นฐานสังคมการปกครองทั้งในกองทัพบรรดาเจ้าท้องถิ่นพากันหันเหเสียขวัญขาดจิตใจสามัคคีอันเกิดจากนโยบายพม่าทำลายจิตใจปวงชนทุกรูปแบบทั้งสมบัติชาติเมื่อพม่าถอนออกไปหลายแล้วก็ต้องปฏิรูปทุกๆด้านเสียใหม่เมิดอีกอย่างหนึ่งเกิดมีกลุ่มการเมืองหลายขึ้นอันเฮ็ดให้อำนาจสูงสุดอ่อนแอไปได้สภาพปั่นป่วนที่ได้รับจากกระแสอำนาจต่างด้าวผ่านมานั่นก็ยังเป็นเหื่ออยู่เห็นได้อยู่ในอาณาเขตเมืองพวนอีกในปีค.ศ. 1604เพราะมีการถือโอกาสญาติสิงกันขึ้นเป็นใหญ่เพื่อบ่อยากขึ้นต่ออำนาจกลางเวียงจันทน์หลังจากเจ้าคำลุนเสียชีวิตสะนั้นพระวรวงศาจึงนำกองกำลังหลวงไปแก้ไขอีกโดยยกเอาเจ้าสองแควขึ้นแทนต่อมาอีกเจ้าสองแควคิดกบฏจึงถูกปลดออกและเอาเจ้าธานีลูกลากของคำลุนกำสภาพการย้อมขึ้นต่อเวียงจันทน์ถ้าเขาเคยเว้าผ่านมาว่าเมืองพวนเคยเป็นอาณาเขตเอกราชพึ่งตัวออกจากเมืองสัวแต่ศตวรรษที่9ก่อนสมัยฟางุมและพระองค์จึงไปทอนโฮมเอาในปีค.ศ.1352เพื่อดึงเข้ามาหาเอกภาพดังเดิมที่เคยมีมาแต่สมัยแทนล้อในปีค.ศ.743พระวรวงศามีราชโอรสอยู่สองพระองค์คือเจ้าอุปยาวราชและเจ้ามอมแก้วจากนี้ก็เกิดสภาพปั่นป่วนรัชกาลพระวรวงศาและหยาดต้นยังกงกันอยู่กับสมัยพระนเรศวรมหาราชหลังจากกษัตริย์ไทยองค์นี้สิ้นพระชนในปีค.ศ.1605ก็แม่นพระเจ้าเอกทศรถหรือเจ้าขาวหรือสมเด็จพระเจ้าสันเพชรที่3สองอาณาจักรสืบต่อผูกพันกันอีกเป็นอย่างดีซอยกันป่าพม่าให้เมิดเกี้ยงอยู่กัมพูชาก็กงกับราชการพระบรมราชาที่7กษัตริย์เขมรองค์นี้เคยถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่อยุธยาแต่ปีค.ศ.1594หลังจากพระนเรศวรไปตีนครหลวงโลแวกหรือละแวกของกัมพูชาในนั้นพระเศรษฐาที่1ครองราชอยู่พระองค์พร้อมสายาที่เป็นคนลาวทั้งโอรสพญาติวงศ์และขุนนางส่วนหนึ่งได้ไปลี้ภัยอยู่ดินลาวเสียงแตงบางข้อมูลว่าเสด็จไปถึงเวียงจันทน์มีปรากฏในใบเอกสารว่าทางเจ้าสุทัสราชผู้ปกครองเขตลาวจำบากนาคบุรีหรือจำปาสักได้ส่งกองทัพไปซ่อนกัมพูชาในปีค.ศ.1592ซึ่งเป็นศึกตำอิดเพื่อตีไทยให้ถอยนครหลวงโลเวนแตกในปีค.ศ.1594และพระอริยมที่1ก็ย้ายไปตั้งเมืองเอกอยู่ศรีสุนทรหรือสะเรสันท่อระหว่างพนมเปญและกุมปงจามแคมน้ำของโลเวนและอังกอร์วัดหรือองค์การถูกเสนยะเสถาธิราชเจ้าโจมตีมาแล้วคือกันในปีค.ศ.1571ก็นเรศวร3ปีดังกล่าวมาในบทก่อนๆส่วนยุจุลนีหรือไดเวียดก็เกิดศึกระหว่าง3ตระกูลคือแลมาร์กและตรินจึงมี3ราชวงศ์2ราชวงศ์ตรินและมาร์กคุมการเมืองและญาติสิ่งอำนาจในราชวงศ์แลที่ติงโตบ่ได้เพียงอยู่ในนามเท่านั้นราชวงศ์มาร์กของความเป็นใหญ่อยู่เขตทางหลวงหรือฮานอยนับแต่ปีค.ศ. 1527หา1677ส่วนราชวงศ์ตรินก็แผงอำนาจอยู่เขตเหนือแต่ปีค.ศ. 1539หา1786หลังจากปีค.ศ. 1603ในเวลาล้านสร้างขับไล่อำนาจพม่าอย่างขนาดใหญ่นั้นกษัตริย์ตรินตงแห่งราชวงศ์ตรินที่ครองอำนาจจากปีค.ศ. 1539หา1623ได้ขอกำลังจากลาวให้นำทัพซอยปราบ2ราชวงศ์พระวรวงศาบ่ได้ตอบสนองโดยเห็นว่าเป็นปัญหาภายในบ่ฮู้ว่าซอยไผดีจึงสิบ่เกิดผลให้ในภายหน้านอกนั้นฝ่ายลาวก็ยังถางเหื่อหุ่นอำนาจพม่าอยู่ในหลายหัวเมืองและบ่สามารถแบ่งกำลังไปซอยไดเวียดได้เพราะจะสู้ศึก2หน้าจึงเอาตนเองรอดซะก่อนส่วนอิทธิพลราชวงศ์หมิงก็อ่อนลงย้อนสู้ศึก2หน้าคือต้านพวกยุโรปที่เข้ามาเปิดเซิร์กการค้า เขาพยายามยึดครองท่าเรือหลายแห่งอยู่ในบรรดาประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเกี่ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นและเกาหลีพวกปกครองยุโรปดังกล่าวมีกองทัพเรือแข่งกันกับแมนสเปนและโฮลังเขาพากันพยายามปั้มชาวโปรตุเกสผู้มาฝังหากรแล้วในซาวามาลากาตั้งแต่ปีค.ศ. 1515และในมาเก้าเมื่อปีค.ศ. 1599มาเก้ากลายเป็นของจีนในปีค.ศ. 1999เสือกสองหน้าของพวกหมิงกอแมนกับราชวงศ์จิ้นสองเหตุการณ์นี้เป็นอุปสรรคขัดขวางบ่ให้ราชวงศ์หมิงแผ่อิทธิพลลงไปทางใต้ได้อีกโดยเฉพาะต่อบรรดาประเทศที่มีชายแดนกับแผ่นดินใหญ่เป็นต้นล้านสร้างทิเบตจุลนีหงสาวดีสหพันธรัฐไตต่อกับแผ่นดินใหญ่เท่าที่เห็นปัจจุบันอยู่พม่าทางภาคเหนือแผ่นดินใหญ่ส่วนชาติจุลเซนประกาศตั้งราชวงศ์จิ้นขึ้นมาในปีค.ศ. 1616อยู่ทางภาคตะวันออกเสียงเหนือของแผ่นดินหมิงที่มีชื่อต่อมาว่ามันจูเรียแขวงเฮลงเกียงปัจจุบันของจีนต่อแดนเกาหลีเหนือพวกเขาต่อต้านพวกหมิงผ่านมา200ปลายปีจึงสามารถสร้างตนเองได้พระวรวงศากษัตริย์ล้านสร้างก็อยู่ทางปรับปรุงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยปัวแปลงจิตใจไฟฟ้าขาแผ่นดินหลังจากตกอยู่ในสภาพยากจนเป็นเวลาหลายทศวรรษในอำนาจพม่าส่วนราชวงศ์ตงอูก็นับมือตกอยู่ในสภาพหันเหบรรดาชนเผ่าใหญ่ที่เคยเป็นอาณาจักรมาก่อนในพม่าพากันลุกต่อต้านอย่างเป็นประวัติการณ นั้นก็ยังมีศึกกับพวกโปรตุเกสอีกที่พยายามยึดเอาภาคใต้พม่าในปีค.ศ. 1613แต่ก็ญาติขึ้นมาได้โดยเจ้าอันนอไพลุนล้านซ้ายของบุเรงนองผู้ครองราชแต่ปีค.ศ. 1605หา1628นับแต่ปีค.ศ. 1610เป็นต้นไปลาวและพม่าก็บ่ได้มีการเกี่ยวพันกันอีกฝ่ายลาวยังถือว่าตนมีเอกราชสมบูรณ์อยู่อยุธยานั่นก็เกิดสภาพสับสนหลังจากเจ้าสุทัศน์สิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 1610ในเวลาพม่าถูกชาวโปรตุเกสเข้าตีภาคใต้ยังนาบคูไทยพระเจ้าทรงธรรมแห่งอยุธยาก็ยกทัพเข้าตีพม่าและโปรตุเกสในปีค.ศ. 1612เพื่อต้านลัทนาไว้ในระยะนี้พระเจ้าทรงธรรมได้ขอความช่วยเหลือจากล้านสร้างเพื่อปราบชาวยุโรปดังกล่าวทั้งตีพม่าอีกด้วยกองทัพลาวได้ยกไปตีศัตรูยุโรปบุรีเมื่อปีค.ศ. 1612การโจมตีพม่าโดยชาวโปรตุเกสโดยชาวไทยและชาวลาวยิ่งเฮ็ดให้ราชวงศ์ตงอูตั้งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและถอยหลังในทุกๆด้านโดยเฉพาะการฆ่าในอ่าวมาตอมอฝ่ายลาวไปซอยไทยก็เพื่อป้องกันความสงบในของเขตถ้าอาณาจักรด้านหน้าของลาวหากตกอยู่ในอำนาจโปรตุเกสฝ่ายลาวก็บ่ปลอดภัยเหตุการณ์เกี่ยวกับชาวยุโรปในเอเชียตะวันออกในพม่ามาเลเซียแม้นยังห่างไกลอธิปไตยล้านสร้างฉะนั้นจึงเป็นระยะเป่าวางอิทธิพลต่างด้าวในลาวมันยังสร้างเงื่อนไขให้ลาวล้านสร้างได้มีโอกาสพัฒนาตนเองภายหลังสงครามพม่าชาวยุโรปยังจำหน่ายอาวุธปืนประเภททันสมัยกว่าแต่ก่อนให้ญี่ปุ่นเกาหลีราชวงศ์หมิงราชวงศ์จิ้นและพวกโจรทะเลอีกอาวุธเหล่านี้จึงค่อยๆเข้าไปในคงเขตเอเชียทั้งหมดส่วนอยู่ลาวล้านสร้างก็บ่ทันเห็นชาวยุโรปเข้าไปถึงย้อนเป็นภูมิศาสตร์ซอกลีกมีแต่สินค้าของเขาเท่านั้นเข้าไปได้เป็นต้นปืนยาวปืนใหญ่ปืนสั้นซึ่งยื่นเข้าทั้งชายแดนกัมพูชาชายแดนหมิงพม่าและไดเวียดในนี้ก็ยังแสดงให้ฮู้ว่าฝ่ายลาวก็ทันโลกคือกันกองทัพลาวประกอบด้วยอาวุธทันสมัยแนวนี้เฮ็ดให้ราชการสุริยะวงศาที่จะกล่าวในบทหน้าตั้งอยู่ในสันติภาพยาวนานท่านผู้ฟังที่อยากแพงบทที่49ก็สิ้นสุดลงเท่านี้เชิญติดตามบทที่50ต่อหน้าที่จะกล่าวถึงสภาพวุ่นวายอีกในล้านสร้างย้อนญาติสิ่งอำนาจจากปีค.ศ. 1622ถึง1637พอดีย่างเข้าสู่สมัยสุริยะวงศาผู้ครองราชยาวนาน58ปี จะว่าเป็นมหาอำนาจท้องถิ่นก็ว่าได้แต่บ่ได้แผ่ขยายดินแดนเพียงแต่ปกปักรักษาส่วนที่มีแล้วย่อนนิสัยชาติที่บ่มักคุกคามประเทศอื่นสบายดี